Ovo Мавжларда Озатлик радиосы Прагадан гапрамыз. Assalomu alaykum. Bugun 7-sentyabr dushanba. Hozir Toshkentda kech soat 7 ozodlikdagi jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlaymiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va hamkasbim Avazbek Aliyev. Bugun dunyoda ro'y bergan muhim va haqiqiy hodisalar qisqa satrlarda.
Toshkentdagi xalqaro hamkorlik markazida O'zbekiston-Xitoy ishbilarmon doiralarining biznes forumi bo'lib o'tdi. Venesuela prezidenti Hugo Chavez Turkmanistonni gaz eksport qiluvchi davlatlar karteliga qo'shilishga chaqirdi. Atom energiyasi xalqaro agentligi rahbari Eron yadro dasturi masalasida agentlik boshi berk ko'chaga kirib qolganini ma'lum qildi.
Kunning eng muhim voqealari bilan birozdan so'ng batafsil tanishasiz. Xabarlar bilan birga yaqin bir soat davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalar mundarijasi. O'zbekiston hech qachon va hech bir vaziyatda tezkor kollektiv kuchlariga qo'shilmaydi. O'zbekistonlik jurnalistlarda birdamlik bormi?
Yordamga, quvvatga, madadga, hamkorlikka muhtoj tabaqa bu jurnalistlar.
Dunyo bo'yicha 776 million odam savodsiz. O'zbekistondagi savodxonlik vaziyati.
Ya'ni bizda savodxonlik darajasi 100% desak xato bo'lmaydi.
O'zbekistonda biometrik pasport tizimiga o'tish kutilayotgan bir paytda pasport stol xodimlari bu jarayon qanday bo'lishidan bexabarlar.
Prezidentimiz farmoni chiqqan, postanoviyani ichki normativ hujjatlar endi tayinlanmoqda.
Shuningdek, bugun dasturimizda xalqaro va mintaqa hayotiga oid boshqa mavzular bilan hamda chodir xayoli eshitirishi bilan tanishasiz. Ozodlik to'lqinlarida qoling. Tilga olingan lavhalarimizga o'tishdan avval Avazbek Aliyev so'nggi soat yangiliklar bilan tanishtiradi. Marhamat Avazbek.
Rahmat, assalomu alaykum. Toshkentdagi xalqaro hamkorlik markazida O'zbekiston va Xitoy ishbilarmon doiralarining biznes forumi bo'lib o'tdi. UZA agentligining xabar qilishicha, O'zbekiston tashqi iqtisodiy aloqalar, investitsiyalar va savdo vazirligi, Savdo sanoat palatasi hamda Xitoy avtomobil texnikasi mahsulotlari eksporti va importi bo'yicha savdo palatasi hamkorligida tashkil etilgan tadbir ikki tomonlama savdo iqtisodiy va sarmoyaviy hamkorlikni kengaytirish masalalariga bag'ishlangan. Biznes forumda har ikki davlat vazirliklari, idoralar, turli soha mutasaddilari yirik kichik korxonalar vakillari ishtirok etdilar. Tadbir yakunida O'zbekistonning qator kompaniya va korxonalari hamda Xitoy ishbilarmon doiralari vakillari ishtirokida kooperatsion birja o'tkazilgan. O'zbekistonda qalbaki pasport yordamida Yevropaga uchib ketishga uringan Shri-Lankalik 4 shaxs 7 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. O'zbekiston davlat televideniyasining xabar qilishicha, qalbakilashtirilgan Malayziya pasport yordamida Yevropaga ketishga uringan xorijliklar aprel oyida Toshkent aeroportida qo'lga olingan. Toshkent shahar Sergeli tuman sudi vakili Xayrulloh To'laganovning bildirishicha, Shri-Lanka fuqarolari qalbaki pasport bilan Qozog'iston hududi orqali O'zbekistonga o'tgan. Bir oy ichida Shri-Lankaliklar O'zbekiston fuqarosi Mahmudjon Yuldashev yordamida Yevropa davlatlari dan biriga kirish vizasini olgan. Albatta, Toshkent shahar Sergeli tuman sudi Shri-Lanka fuqarolari va ularga ko'maklashgan O'zbekiston fuqarosi Mahmudjon Yuldashevning har biriga 7 yillik qamoq jazosi tayinlangan. Venesuela prezidenti Hugo Chavez Turkmanistonni gaz eksport qiluvchi davlatlar karteliga qo'shilishga chaqirdi. Bu haqda Venesuela prezidenti Ashxobodda Turkmaniston prezidenti Qurbonqulov Berdimuhamedov bilan o'tkazilgan suzlashuvlar chog'ida bildirdi. Hugo Chavez neft eksport qiluvchi davlatlarning APEC tashkiloti kabi gaz eksport qiluvchi davlatlar karteli tashkil qilish g'oyasini qo'llab-quvvatlab kelmoqda. Bu g'oyani Rossiya, Eron va Qatar davlatlari ham muhokama qilgan. Biroq Turkmanistonning ushbu g'oyani quvvatlashi yoki kartelga a'zo bo'lish bo'lmasa ligi hozircha aniq emas. Eron bilan energetik shartnomani imzolagan rasmiy Ashxobod joriy yil yakunida Xitoyga gaz eksport qilishni rejalagan. Ayni paytda Hugo Chavezning Turkmanistondan so'ng Belarus va Rossiyaga safar qilishi kutilmoqda. Yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Atom energiyasi xalqaro agentligi rahbari Muhammad Al-Baradei Eron yadro dasturi masalasida agentlik boshi berk ko'chaga kirib qolganini ma'lum qildi.
On all other issues, however, relevant to Iran's nuclear program,
Eron yadro dasturi bilan bog'liq barcha masalalarda biz boshi berk ko'chaga kirib qolganmiz. Eron BMT xavfsizlik kengashi talab qilgan uranni to'yintirish ishlari yoki yadro dasturiga taalluqli loyihalarni to'xtatmadi. Bundan tashqari Eron qo'shimcha protokol talablarini ham joriy qilmadi, dedi Al-Baradei. Xalqaro agentlikning Venada boshlagan yig'inida chiqish qilgan Al-Baradei Eron yadro dastur borasida bildirilayotgan tashvishlar yuzasidan xalqaro agentlik bilan hamkorlik qilishga undadi. Bir hafta davom etadigan yig'inda atom energiyasi xalqaro agentligi mutasaddi partiyalari Eron yadro dasturiga oid yaqinda e'lon qilingan hisobotni muhokama qiladilar. Mazkur hisobotda Eronning xalqaro agentlik bilan hamkorlik qilmayotgani alohida qayd etilgan. Ayni paytda prezident Mahmud Ahmadinajod Eron o'zining munozarali yadro dasturini davom ettirajagi va bu boradagi muqarrar haqqi borasida hech qanday muzokaralar olib bormasligini ma'lum qildi. Tehronda o'tkazilgan matbuot anjumanida gapirgan Ahmadinajod rasmiy Tehron o'z dasturi borasida atom energiyasi xalqaro agentligi bilan yaqindan hamkorlik qilishini bildirdi.
Men gaftam ki mavzu hasteyi Eron در چارچوب مقررات آژان
ایرانین یدروی ازلنشلر اتم انرگیز خلقارا اگنتلی که طلبلر دارست بارده و بو جرایان دوام اتمخته. یدروی یانلغه گیگه بولگن بارچه دولت خلقارا اگنتلیک بلن همکارلی قلده. بز خم بیلگلنگن طلبلر دارست اگنتلیک بلن همکارلی قلمخته امز. براخ اگر اگنتلیک سیاسی قرارلرگه بیرلسه بز بونگه قرش چقمز دیده Eron prezidenti. BMT xavfsizlik kengashining doimiy 5 a'zosi va Germaniya muzokaralarni boshlash uchun Eronga sentyabr oyi yakuniga qadar muhlat bergan edi. Tinchlik bo'yicha Nobel mukofoti sovrindori Marti Ahtisari Bryusselni Turkiyaning Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lish muzokaralarini kechiktirayotganlikda aybladi. Yevropa ittifoqi va Turkiya o'rtasida 2005-yilda boshlangan muzokaralar qayta boshlanishi lozim va shundagina Yevropa ittifoqi ayrim davlatlar e'tiroziga qaramay ushbu masalaga sodiq qolganini namoyish eta oladi dedi Finlyandiya sobiq prezidenti Marti Ahtisari. Ayni paytda Ahtisari Turkiya masalalari bo'yicha Yevropa ittifoqining maxsus mustaqil qo'mitasiga rahbarlik qiladi. Ozodlik to'lqinlarida 7-sentyabr yangiliklari bilan tanishyapsiz. Turkiya tashqi ishlar vaziri Ahmad Davlatoğlu Gruziyada qamalgan Turkiya fuqarosi taqdirini muhokama qilish maqsadida Tbilisiga safar qiladi. Turkiya kemasi kapitani Gruziyaning Armachi o'lkasi Abxaziyaga joriy qilingan iqtisodiy embargoni buzganlikda aybdor deb topilib, Gruziya sudi tomonidan 24 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. Ayrim turk nashrlari o'tgan hafta Ahmad Davlatoğlu'ning 18 ming dollar jarima to'langandan so'ng Turkiya fuqarosi ozod qilinadi degan so'zlardan iqtibos keltirdi. Iroqning Ramadi shahrida politsiya nazorat punkti oldida sodir etilgan portlash oqibatida kamida 7 kishi, jumladan politsiyaning 3 xodimi nobud bo'ldi. Iroq politsiyasining bildirishicha, xudkush shaxs Anbar viloyati markazi hisoblanmish Ramadi shahridagi politsiya punkti oldida o'z mashinasini portlatib yuborgan. Portlashda shuningdek kamida 15 kishi tan jarohat olgan. Hamda so'nggi xabarimiz. Luis Felipe Scolari jahonda eng ko'p maosh to'lanadigan murabbiyga aylandi. Gol.com saytining yozishicha, shu kungacha Italiyadagi dunyoga mashhur Inter futbol jamoasi murabbiysi Jose Mourinho jahondagi eng qimmat murabbiy maqomiga ega bo'lgan. Mourinho 1 yillik xizmati uchun 11 million yevro maosh oladi. Biroq O'zbekistondagi Bunyodkor futbol jamoasi bilan 18 oyga shartnoma imzolagan braziliyalik taniqli murabbiy Luis Felipe Scolari endilikda jahonda eng ko'p maosh oladigan murabbiyga aylandi. Saytga ko'ra, birinchi yildan boshlab yangi jamoaga rahbarlik qila boshlagan Scolari o'z xizmatlari uchun 13 million yevro haq oladi.
Rahmat Avazbek, muhtaram tinglovchi, ayni xabarlar bilan Ozodlikning internet sayti orqali ham tanishishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili: www.ozodlik.org.
Demak, ozodlik.org bu Ozodlik radiosining internetdagi veb sahifasi. Bu yerda siz Ozodlikda berilgan lavhalar matnlarini o'qish bilan birga internet orqali eshitirishlarimizni tinglash ham imkoniga egasiz. Hozir esa havo mavjlarida Ozodlikning jonli muloqotini davom ettiramiz. Dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalar mundarijasi. O'zbekiston hech qachon va hech bir vaziyatda tezkor kollektiv kuchlariga qo'shilmaydi. O'zbekistonlik jurnalistlarda birdamlik bormi? Dunyo bo'yicha 776 million odam savodsiz. O'zbekistondagi savodxonlik vaziyati. O'zbekistonda biometrik pasport tizimiga o'tish kutilayotgan bir paytda pasport stol xodimlari bu jarayon qanday bo'lishidan bexabarlar.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Dasturimizni O'zbekiston va dunyo ruknidagi lavha bilan boshlaymiz. O'zbekiston hech qachon va hech bir vaziyatda tezkor kollektiv kuchlarga qo'shilmaydi. CNews agentligi O'zbekiston hukumatidagi ismi oshkor etilishini istamagan mulozimga tayangan holda rasmiy Toshkentning kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti qoshida tuzilayotgan tezkor kollektiv kuchlar borasidagi pozitsiyasi o'zgarmaganligini ma'lum qildi. O'zbekiston rasmiysining bu bayonoti Rossiya matbuotida KXSHT bosh kotibi Nikolay Borjuzaning O'zbekiston tezkor kuchlarga qo'shilishi mumkinligi haqidagi fikrlariga javoban aytildi. Mavzu tafsilotlari Farrux Yusufiy lavhasida.
KXSHT bosh kotibi Nikolay Borjuz 3 sentyabr kuni Rossiya matbuotida qilgan chiqishida O'zbekiston va KXSHTga a'zo boshqa davlatlarning tezkor kuchlarini qo'llash masalasiga oid pozitsiyalarda muayyan kelishmovchiliklar saqlanib qolayotgani sababidan rasmiy Toshkent bu kelishuvga qo'shilmayotganini tan oldi. Lekin deya eslatdi Borjuz, O'zbekiston hukumati tezkor kollektiv kuchlarning faoliyati va ularning qaysi prinsiplarga ko'ra tuzilishini ko'rib chiqib, bu boradagi yakuniy qarorni qabul qilishini aytib kelmoqda. Bu qaror esa ijobiy yoki salbiy bo'lishi mumkin, deya qo'shimcha qildi KXSHT rahbari. O'zbekiston hukumatidagi yuqori lavozimli amaldorning dushanba kuni e'lon qilingan bayonotiga ko'ra, O'zbekiston hech qachon va hech bir vaziyatda tezkor kollektiv kuchlarga qo'shilmaydi, O'zbekistonning bu boradagi pozitsiyasi o'zgarmaydi. CA Newsga ko'ra, ismi sir tutilishini istagan Toshkent mulozimi O'zbekistonning o'z pozitsiyasi haqida Rossiya hukumatiga ko'p marta bildirganini ham eslatgan. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining matbuot xizmati rahbari Vitaliy Strugovets bu bayonot haqidagi xabardan hayron qolganini aytdi.
Ну это абсолютно неверно, я же вам говорю. Узбекистан подписал соглашение АКСОР. То есть он признал необходимость создания таких сил.
Bu mutlaqo haqiqatga mos emas, chunki O'zbekiston tezkor kollektiv kuchlar to'g'risidagi kelishuvni imzolagan, ya'ni O'zbekiston bunday kuchlarning tuzilishiga ehtiyoj borligini e'tirof etgan. Ha, to'g'ri, ular ba'zi shartlarni ilgari surgan, lekin bunday kuchlarning tuzilishiga ehtiyoj borligini tan olgan va O'zbekiston o'zi imzolagan hujjatlarga binoan tezkor kollektiv kuchlar safiga o'z harbiy qismlarini kiritishga tayyorligini izhor qilgan. Demak, bu bayonotni qilgan odam yo vaziyatni yaxshi bilmadi, yo bunday bayonot uydirmadir, dedi KXSHT rasmiysi. O'zbekiston hukumati mulozimining Borjuza bayonotlariga javobida Moskva o'z istagini haqiqat deb o'zini o'zi aldamasligi va ayniqsa Toshkentga u yoki bu shaklda ta'sir o'tkazishga urinmasligi maqsadga muvofiq bo'lishini alohida ta'kidlagan. Strugovets KXSHT ma'muriyatining Toshkent rahbariyatiga ta'sir o'tkazish niyati yo'q, dedi Ozodlik radiosi bilan suhbatda.
Это заявление сделал генеральный секретарь Николай Николаевич Борджужа 3 сентября. Что мы все-таки рассчитываем на согласование позиций.
КХШТ бош котибы Николай Бардюжаның 3 сентябрь күнге байнатыда Өзбекистан белән тәшкилатның башка азалары позицияләрдән мурасага эреше алышыбызга үмид кылаятканыбыз айтылды. Biz O'zbekiston o'z pozitsiyalarini qaytadan ko'rib chiqishi lozim deb turib olganimiz yo'q. U yerda faqatgina KXSHTga a'zo davlatlar mazkur masalada murosaga erisha olishiga umid qilayotganimiz aytilgan. Ya'niki, bu bayonot tashkilotning boshqa a'zolari O'zbekiston ilgari surayotgan talablarini qondirishi yoki O'zbekistonning o'zi ilgari surayotgan to'rtta shart xususidagi pozitsiyasi o'zgarishiga umid qilayotganimizni anglatadi.
Может быть, Узбекистан изменит свои позиции по некоторым вопросам.
Dedi Strugovets. Eslatib o'tamiz, KXSHTning 14-iyun sammitida O'zbekiston prezidenti Islom Karimov tezkor kollektiv kuchlarni tuzishga oid kelishuvni o'zining o'zgacha fikrini ifoda etuvchi to'rtta talab inobatga olinishi sharti bilan imzolagan edi. Bu shartlarning birinchisi kelishuv barcha a'zo davlatlar tomonidan ratifikatsiya qilinmaguncha uni vaqtinchalik kuchga kiritmaslik. Ikkinchisi tezkor kuchlarni ishga solish qarori ko'pchilik ovozi bilan emas, barcha a'zo davlatlarning roziligi bilan qabul qilinishi. Uchinchisi tezkor kuchlarning u yoki bu mamlakatga yuborilishi milliy qonunlarga zid bo'lmasligi. Va to'rtinchisi tezkor kuchlarning KXSHT va MDH mamlakatlari o'rtasidagi konfliktlarda ishlatilmasligidan iborat. Rossiyadagi Время Новостей gazetasining xalqaro shartlovchisi Arkadiy Dubnovga ko'ra, Toshkentning shartlari qabul qilinsa, tezkor kuchlarni tuzishdan ma'ni qolmaydi va shu sababdan KXSHTga a'zo boshqa davlatlar, ayniqsa Rossiya ularni qabul qila olmaydi. Lekin Toshkentning ham o'z talablaridan qaytishga moyillik ko'rsatmayotgani mazkur kelishuv istiqbollarini shubha ostiga qo'yadi, deb davom etadi tahlilchi.
Она не вступила в силу. Естественно, не вступила в силу. И все эти разговоры о том, что она вступила в силу, извините, яйца выеденного не стоит.
Bu kelishuv kuchga kirgan qabiladagi parandparvoz gaplar bir tiyinga qimmat. Albatta, u kuchga kirgani yo'q. Ma'lumki, O'zbekistondan tashqari unga Belarus ham qo'shilmagan. KXSHT rasmiylarining bu qabiladagi bayonotlari ularning bu tashkilotning huquqiy mavqeyiga bo'lgan munosabatlari haminqadar ekanini ko'rsatadi. O'zi Nikolay Borjuzaning haqiqatan yiroq bayonotlari bayonotlarni qiladigan odati bor. Uning oxirgi bayonoti ham istakni haqiqat deb ko'rsatish urinishlarining navbatdagisi bo'ldi. Aftidan Toshkentda bu bayonotning O'zbekistonga nisbatan qandaydir bosim o'tkazish niyatida qilinganini ilg'ab olishgan ko'rinadi. Va O'zbekiston hukumatidagi anonim manbaning javobi Toshkent o'z pozitsiyasidan qaytish niyati yo'qligini yaxshi ko'rsatib turibdi.
Toshkentchi, я думаю, что на это не пойдут, и это заявление это подтверждает.
Dedi Dubnov. Rossiyalik harbiy tahlilchi Vladimir Muxin KHTning faoliyati shuncha yillardan beri samarasiz bo'lgani kabi uning qoshida yaratilayotgan tuzilmadan naf chiqishi ham amri mahol ekanini Toshkent hukumati yaxshi tushunib turibdi dedi.
Позицию Ташкента понимаю прекрасно. Ну что такое КСОР? Пока они не созданы, пока.
Toshkentning pozitsiyasini tushunish mumkin. Tezkor kollektiv kuchlari o'zi nima? Ular hali tuzilmagan. KHTning tarixini olib qarasangiz, uning Tojikistonda maqsadli ishga solingani hisobga olinmaganda, u samarasiz bir tashkilot bo'lganini ko'rish mumkin. Hozir prezident Karimov KHTdan ham, tezkor kuchlardan ham biror naf chiqmasligini yaxshi tushunib turibdi. O'zi tezkor kollektiv kuchlar Rossiya yoki boshqa a'zo davlatlarga nima naf keltirish ham mavhum bo'lib qolyapti. KHTning layoqatsiz tashkilotga aylanib qolganini Karimov, qolaversa, NATO ham yaxshi biladi.
Turstamy vid NATOvsi, kogda oni smotrit na ODKB kak strukturu, kotoraya nedeyesposobna.
Dedi harbiy tahlilchi Muxin. Ayni paytda o'tgan oy oxirida O'zbekiston Oliy Majlis Senati Shanghay hamkorlik tashkilotining aksil terrorchilik faoliyatiga oid kelishuvini ham O'zbekiston endi tashkilotning harbiy mashqlarida faqat kuzatuvchi sifatida ishtirok etishi sharti bilan ratifikatsiya qildi. Tahlilchilar fikricha, O'zbekistonning ham tezkor kollektiv kuchlar, ham Shanghay hamkorlik tashkilotining harbiy faoliyatiga oid o'zgacha fikri Toshkentning Moskvaga bizdan umidingizni uzayvering qabilidagi navbatdagi mujdasidir.
Ozodlikni tinglayapsiz, Pragadan gapiramiz, dasturimiz davom etadi. BMTning ma'rif, fan va madaniyat masalalari bo'yicha tashkiloti UNESCO tashabbusi bilan har yili 8-sentyabr xalqaro savodxonlik kuni sifatida nishonlanmoqda. 1966-yildan beri o'tkazilayotgan mazkur tadbirdan ko'zlangan asosiy maqsad jahon bo'ylab savodsizlikni tugatishga qaratilgan ishlarga diqqat e'tiborini jalb etishdir. UNESCO ma'lumotlariga qaraganda, hozir jahon bo'ylab 776 million odam savodsiz. 75 milliondan ortiq bolalar o'qish yoki yozishni o'rganish imkoniyatidan mahrumdir. Abdulla Iskandar lavhasida O'zbekistondagi savodxonlik vaziyati bilan tanishasiz.
O'zbekistonda barcha bolalar maktablarga jalb qilingan, deydi Xalq ta'limi vazirligi boshqarmasi vakili Yo'ldosh Asadov.
Dunyoda eng haligi savodxonlik masalasida eng oldingi davlatlardan bittasi hisoblanadi O'zbekiston. Bu men hali telefon qilganingizda ham aytdim, bu mana Jahon banki tadqiqotlar o'tkazadi, boshqa mana xalqaro tashkilotlar o'tkazgan tadqiqotlarning natijasi ham shuni ko'rsatib turibdi. Ya'ni bizda savodxonlik darajasi 100% desak xato bo'lmaydi. Chunki konstitutsiyamizga muvofiq majburiy ta'lim, bepul davlat tomonidan kafolatlangan ta'limga hamma tortilishi shart O'zbekistonda.
Endi ba'zi ota-onalar bolalarini maktabga yubormasdan bozorga yuborsa, uni majbur qila olasizmi?
Birinchidan ota-onalar bilan ishlaymiz. Chunki bolani kelajagini o'ylagan, taqdirini o'ylagan kishi ota-ona birinchi navbatda uni o'qishini ham o'ylashi kerak. Bundan tashqari ta'lim to'g'risidagi qonunda ota-onaning vazifasi belgilab qo'yilgan. Ular bo'lsa, u farzandini umumiy o'rta ta'lim, kasb, hunar ta'limini olishga sharoit yaratish va shu mas'uliyat uni zimmasiga yuklatilgan ta'lim to'g'risidagi qonunda.
Shunga qaramasdan bozorda mana arava haydayotgan bolalarni ko'ramiz va bu bolalar maktab yoshida bu bolalar. Bular tenglar maktabda yuribdi. Bularni kim nazorat qiladi endi bular? O'qimasdan yuribdi.
Ular ham ularni nazorat qiladi. Endi ham darsdan keyin borgan bo'lishi mumkin, lekin buni hammasi nazoratga olingan, ular bilan ish olib borilyapti. Ayrimi haligi darsdan keyin ota-onasi bilan birga chiqishi mumkin. Uni taqiqlab bo'lmaydi-yu, bu ota-onani lekin birinchi navbatda bolasini, farzandini ta'lim olishini ta'minlab berish kerak, bu qonunda ham belgilab qo'yilgan.
Men ba'zi ota-onalar bilan gaplashsam, o'zbek tilida beriladigan o'qitiladigan maktablarni saviyasi yomon bo'lgani uchun rus tilida dars beradigan maktablarga beryapmiz deyapti.
Birinchidan O'zbekistonda bironta mamlakatda ham bunday emas, 7 tilda o'qitiladi bolalarimiz, 7 ta tilda. yettita tilda darslik chiqariladi. Yettita tilda mashg'ulotlar tashkil etiladi. Biron bir mamlakatda, faqat mana Qozog'istonda 5 tilda ekan, bironta bir mamlakatda 7 tilda o'qitadigan ta'lim tizimi yo'q.
Ayni paytda o'zbek maktablarida ta'lim sifati tanqidga uchramoqda. Shu bois ko'pchilik o'z bolasini rus maktablariga joylashtirmoqda, ammo ahvol u yerda ham yaxshi emas, deydi toshkentlik muallima Farida opa.
Yo'q, mana qancha odam, mana bizlar litseyga shunaqa bilimi past bo'lib kelyapti. Hali o'qituvchilar xo'p o'qib aytganda kara jadvalni bilmaydiganlar bor deb qo'yamiz-da, shunaqa darajada bo'lyapti-da. Sirk orqasida 41-chi maktab. Shunaqa bordim-da, hay vay bo'lib qoldim. Bitta sinfda odamlar hamma rus maktabda, rus maktabga berishganda, ko'rsangiz, bitta sinfda 40tadan 45tadan bola. Voy bu deb hayron qoldim. Bu 45ta maktab, 45ta bola bitta sinfda o'qisa. Qanaqa bu bilim?
Farida opa bu maktab binosi eski ekani, sinfxonalar ta'mirga muhtojligini aytib turib, misol keltirdi.
4-chi sinf bor ekan. 4-chi sinfga kirsam 50-52tami? Mana shunaqa bo'ldi. Maktab o'zi eski. Bitta sinfdan ikkinchisiga o'tiladi. Partalari eski, bola ko'p. O'qituvchini dars berayotgan endi kuzatdim. O'qituvchi yo'q bo'lgan uchun men bitta o'qituvchi butun sinfga dars beryapti. Ammo oldi tarafdagi nima o'quvchilar endi uni eshityapti, orqa taraf nima qilsa qilyapti. Qisqasi, juda xafsalampir bo'ldik.
Toshkent markazidagi ahvol shunday bo'lsa, boshqa joylardagi vaziyatni o'zingiz tasavvur qilib olavering, deydi suhbatdosh. O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi vakili Yo'ldosh Asadov maqolada keltirilgan maktabning muammosi bilan yaqin kunlarda shug'ullanajagini bildirdi.
Qarashib o'rganamiz, mana yozib qo'ydim. Bu maktabni nimasini o'rganamiz, ta'lim berish jarayonini. Shunga qarab yaxshilash, agar shu holat bo'ladigan bo'lsa, o'rganib ko'ramiz, monitoring qilib ko'ramiz. Buni ustida ishlaymiz agar shu holat bo'ladigan bo'lsa.
O'zbekiston xalq ta'limi mutasaddilari muammo yechimidan va pirovardida xalq savodxonligi o'sishidan manfaatdordir, deydi suhbatdosh.
Plus 420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. O'zbekiston rasmiylari tez orada biometrik pasport tizimiga o'tilishi haqida bong urayotgan bir paytda pasport stol xodimlari bu jarayon qanday amalga oshishi borasida hanuz hech qanday ma'lumotga ega emasligini aytmoqda. O'zbekiston Respublikasi prezidenti farmoniga muvofiq biopasportlar 2010 yil 1 yanvardan boshlab berilishi lozim. Ammo Respublika Ichki ishlar vazirligi va pasport stollari ayni paytda xorijda yurgan o'zbekistonliklar uchun pasport berishga mas'ul konsulliklar ham bu jarayon qanday va qancha muddatga amalga oshishi haqida hanuzgacha aniq ma'lumot bergani yo'q. Ayni mavzu tafsilotlari Nodira lavhasida.
O'zbekiston Prezidenti Islom Karimov farmoniga muvofiq O'zbekistonda 2010 yil yanvar oyidan boshlab biometrik pasport tizimiga o'tila boshlaydi. 2010 yil 1 yanvardan boshlab O'zbekistondagi vazirlik, boshqarma va tashkilot xodimlari xorijga chiquvchi hamda pasport olish yoxud pasportini almashtirish yoshiga yetgan fuqarolarga biometrik pasport berila boshlaydi. 2011 yildan 2015 yilga qadar esa respublikadagi barcha fuqarolarning pasporti biometrik pasportga almashtiriladi. O'zbekiston Prezidentining bu mazmundagi farmonidan so'ng Respublika Ichki ishlar vazirligi ning tegishli boshqarmalari rahbarlari mahalliy ommaviy axborot vositalarida qator chiqishlar qildi. Ammo bu chiqishlarda hanuzgacha farmonda aytilgandan tashqari biror bir aniq ma'lumot yo'q. Jumladan Ichki ishlar vazirligi xorijga chiqish, kirish va fuqarolik boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Alisher Toshmatovning O'zbekiston axborot agentligiga bergan intervyusida ham bu jarayon qanday amalga oshiriladi va qancha muddatda amalga oshiriladi kabi savollarga javob yo'q. 7 sentyabr kuni Toshkent shahridagi qator pasport stollari va xorijga chiqish, kirish va fuqarolik bo'limlariga sim qoqib, ana shu savolga javob topishga urindik. Lekin hech bir idoradan tayinli javob ola olmadik.
Biz o'zimizni ham bilmaymiz. Prezidentsiz farmoni chiqqan, postanoviya ichki normativ hujjatlar endi tayinlanmoqda.
Dedi jumladan Toshkent shahridagi xorijga chiqish, kirish va fuqarolik bo'limlaridan birining xodimi. Xuddi shunday O'zbekistonning xorijdagi konsulliklariga ham hali bu borada aniq ko'rsatmalar berilmagan. O'zbekistonning Berlin shahridagi konsulligidan olingan javobga ko'ra, konsullik ro'yxatidagi fuqarolarga 1 yanvardan boshlab pasport almashtirilishi mumkinligiga tayyor bo'lib turishni tayinlab qo'yish aytilgan xolos. Ya'ni qisqacha aytganda, hamma Toshkentdan ko'rsatma kutyapti. Prezident farmonida belgilangan muddatga esa atigi 4 oy qoldi. Yanvardan boshlab biometrik pasport olish aytilayotgan xorijdagi o'zbekistonliklar soni esa ba'zi manbalarda 2 million, ba'zi manbalarda esa 8 millionga qadar ekani aytiladi. Hozirning o'zida pasport almashtirish va xorijga chiqish vizasini olish uchun oylab vaqt sarflashga majbur bo'layotgan o'zbekistonliklarda yangi tizim joriy etilishi haqida paydo bo'lgan savollar esa talaygina. Mana bu savollardan ba'zilari.
Xorijda yurgan odamlar posolstvalarda o'sha pasportni olishi mumkinmi yo'qmi? Yanvarda boshlansa, 1 yil ichida almashtirish kerakmi o'sha pasportlarni yoki 3-4 yil cho'ziladimi o'sha? Keyin o'sha pasportlarda aver bo'ladimi yo'qmi?
Men uchun eng qizig'i biopasportni necha kunda olsa bo'ladi. Ya'ni hozir mana Rossiyada yangi tartib chiqdi. 2-3 kunda ichida olish imkoniyati bor. O'zbekistonda mana shunday imkoniyat bo'ladimi yo'qmi? Hamma xorijdagi o'zbeklar chet eldan borganda necha kun vaqt sarf bo'ladi senga? Men qiziqtirgan ikkinchi masala, chiqish vizasiga alohida muddat kerakmi yoki biopasport olayotganda chiqish vizasini ham biopasport bilan qo'shib beradimi? Keyin biopasport necha pul turadi? Bu avvalgidaqa narxdami yoki unga nisbatan bo'ladigan sarf xarajat qimmatmi?
Afsuski tinglovchilarimizning bu savollariga O'zbekistondagi tegishli idoralardan hozirgacha aniq javob olishning imkoni bo'lmadi. Faqatgina Toshkent shahridagi pasport stollaridan birida ishlaydigan va o'zini tanishtirmagan xodim bu savollardan ba'zilarga javob bergan edi. O'sha javoblarni yana yodingizga solamiz.
Bir yillikda almashtiriladi deyishdi-da, boshlangan taqdirda ham stipendiya oladi degan gap bor. Stipendiya, chunki pasport olish uchun kerakligini yurib kelib ketadigan joy emas bu. Konsulxonaga ham shuni hal qilishi kerak, joriy qilishi kerak. Chunki biopasportda anaqa avirlar ham shuni kirib ketadi, bitta pasport bo'lar ekan. Anaqa dvuxletniy avirskiy nima ichadida qo'yilmas ekan. Viza ochib yurmaymiz, shu papir bilan chiqib ketaveradi. Chunki mana avirskiy vizalar 1 yil dekabrgacha ochilgan pasportlar bor. Shuning bu pasportdanmi? Bundan keyin qoplamaydi.
Eslatamiz, bu Toshkent shahridagi pasport stollaridan birida ishlaydigan va o'zini tanishtirmagan xodimlardan biridan olingan rasman tasdiqlanmagan ma'lumotlardir. Shunday ekan, biz o'zbekistonlik fuqarolarga biometrik pasport berilishi tartibi va muddati haqida mamlakatning tegishli idoralaridan ma'lumot olish ko'rinishida yana davom etamiz.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Demak, ozodlik.org bu ozodlik radiosining veb sahifasi. Marhamat, veb sahifamizga tashrif buyuring. Muhtaram tinglovchi, hozir studiyamizda ozodlik.org saytining bosh muharriri Zebunisa ishtirok etmoqdalar. Zebunisa,
assalomu alaykum.
Zebunisa, hali suhbatimizda aytib o'tdingiz, bugun o'sha saytimizda yangilik bor deb. Demak, iltimos, mana shu yangilik bilan tanishtiring.
Mehribon, demak, bugun saytimizda endi saytimiz doim yangilanib turadi, soatma-soat yangilanib turadi. Gap bu haqda emas, ammo saytimizdagi so'rov va o'sha forumga qo'yilgan savol bugun ikkalasi ham o'zgardi. Bundan oldin o'sha O'zbekiston mustaqilligining 18 yilligi munosabati bilan iqtisodiy rivojlangan davlat pasportini olish imkoni tug'ilsa, O'zbekiston fuqaroligidan voz kechasizmi degan savol bilan murojaat qilgan edik. Va shu savol orqali o'zbekistonliklarni haligi O'zbekiston ommaviy axborot vositalari tinimsiz gapirgan vatanparvarlik, hech kimga bermaymiz seni O'zbekiston degan shiorlarga qanchalik reallik to'g'ri kelishini tekshirib ko'rmoqchi edik. Albatta,
umumiy natija qanaqa?
Ha, albatta, bu yana aytamiz, bu respondentlar fikrini aks ettiruvchi ilmiy bo'lmagan so'rov va mana shu so'rovimizda demak 250 ta odam qatnashdi, 250 ta mushtari va ulardan qariyb 52% boshqa davlat fuqaroligini olish imkoni bo'lsa voz kechaman degan mazmunda javob berdi. Bu albatta odamni o'ylantiradigan javob. Faqat 40%gina yo'q, voz kechmayman O'zbekiston pasportidan degan bo'lsa 9%ga yaqini demak bilmayman degan javob berishdi. Demak, bu so'rovimiz yopildi. Bizni tinglayotgan aziz tinglovchilarimiz, demak, agar ozodlik saytiga kirish imkoni bo'lsa, yangi so'rovimiz va forumga qo'yilgan yangi so'rovda ishtirok etishingiz mumkin. Demak, bugungi dastur yangragan yangilik, butun dunyo bo'yicha hozir qiziqish uyg'otgan bir yangilik, o'sha O'zbekistondagi dunyoda nomini birov bilmaydigan Bunyodkor klubiga olib kelingan braziliyalik o'sha Filippe Skolari dunyodagi eng qimmat trener deb dunyo bo'yicha tan olindi va bu hozir hamma yoqda shov-shuvga sabab bo'lyapti. Demakki, shu paytgacha bu rekordni qo'ygan murabbiy trener 11 million yevro yiliga oylik olgan bo'lsa, demak O'zbekistondagi, yana aytaman, o'sha xalqaro maydonda nomini deyarli birov bilmaydigan o'sha Bunyodkor klubi Skolarini 13 million yevro maosh hisobiga olib kelgan. Bundan tashqari, demak oldingi eshitirishlarimizda ham gapirganidek, Skolariga beriladigan o'sha boshqa imtiyozlar ham bor, bu hisob kitobga kirmaydi. Demak, mana shu yangilik munosabati bilan so'rovimiz o'zgardi. Ya'ni Filipp Skolarining 13 million yevro evaziga Bunyodkorga murabbiylik qilayotgani o'zbek futboli rivojiga xizmat qiladimi degan savol bilan murojaat qildik. Chunki bahslashayotgan tomonlar nimasi yomon? Xo'p, shuncha ketayotgan boshqa pullar qatori shuncha pul, demak o'zbek futboli rivojiga hissa qo'shyapti, qo'shadiku. Ertaga O'zbekistondan ham o'sha braziliyaliklarga o'xshagan zo'r futbolchilar chiqishi mumkin Skolari yordamida degan haligi oqlayotganlar bunaqangi katta xarajatda deyishadi. Shu munosabat bilan biz yana bizni mushtariylarimizni, bizni tinglayotgan tinglovchilarimizni ana shu savolga munosabatlarini o'rganmoqchimiz. Marhamat, bu so'rovimizda qatnashing. Ayni paytda forumimiz savoli ham o'zgardi. Demak, shu paytgacha O'zbekistonda o'sha mustaqillik xalq bayramiga aylandimi degan savol turgan bo'lsa, bugundan boshlab o'sha bosh sahifamizga qo'yilgan savol so'z erkinligi doirasida dinlar, xususan islom dini tanqid qilinishiga qanday qaraysiz degan mazmunda bo'ldi. Buni bu savolni qo'yishimiz ham boisi bor. O'tgan hafta oxirida o'sha dasturimizda, radio eshitirishlarimizda ayni shu masalada jiddiy tortishuv bo'ldi va tomonlar ikki qutbdan turib bu savolga javob berishdi. Shu munosabat bilan biz endi siz aziz mushtariylarimiz, ayni paytda tinglovchilarimiz mulohazalarini o'rganish maqsadida ana shunday savol bilan murojaat qildik. Marhamat, so'rov va forumimizda ishtirok eting. www.ozodlik.org saytiga kirish imkoni bo'lsa. Rahmat,
Zebunisa. Demak, muhtaram tinglovchi, bizning saytimizga tashrif buyuring. Hozir esa Ozodlikning jonli to'lqindagi, jonli efirdagi muloqotini davom ettiramiz. Hozir dunyoda sodir bo'lgan eng so'nggi xabarlarni qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. Toshkentdagi xalqaro hamkorlik markazida O'zbekiston va Xitoy ishbilarmon doiralarining biznes forumi bo'lib o'tdi. Atom energiyasi xalqaro agentligi rahbari Muhammad Al-Baradi Iron yadroviy dastur masalasida agentlik boshi berk ko'chaga kirib qolganini ma'lum qildi. Tinchlik bo'yicha Nobel mukofoti sovrindori Marti Attesari Brusselni Turkiyaning Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lish muzokaralarini kechiktirayotganlikda aybladi. Luis Filippi Sakalari jahonda eng ko'p maosh to'lanadigan murabbiyga aylandi. Muhtaram tinglovchi, Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davom etadi. O'zbekiston jurnalistlari 8-sentyabr Xalqaro jurnalistlar birdamligi kunini nishonlamadilar. Xalqaro jurnalistlar birdamligi kuni 1958-yilda Buxarestda bo'lib o'tgan Xalqaro jurnalistlar tashkilotining 4-anjumanida ta'sis etilgandi. O'sha anjumanda 1943-yil 8-sentyabr kuni Germaniyada qatl etilgan Chexoslovakiyaning taniqli jurnalisti va antifast yozuvchisi xotirasiga bag'ishlangan edi. 20-asr oxirida Birlashgan Millatlar Tashkiloti va 8-sentyabr kunini Xalqaro jurnalistlar birdamligi kuni deb e'lon qildi. Ayni mavzu tafsilotlari bilan hozir studiyamizda Alisher Siddiq ishtirok etmoqda. Alisher, marhamat.
8-sentyabr Xalqaro jurnalistlar birdamligi kunida men telefon orqali bog'langan jurnalistlarning aksari o'zlarining kundalik yumushlari bilan band edi. Suhbatdoshlarimdan kimdir yo'q shuna kun bor ekanmi deya hayron qolgan bo'lsa, yana boshqalari bugun ekanmi yoki esdan chiqdi-ku deb qo'yishdi. Bizni qiziqtirgan yagona savol esa o'zbekistonlik jurnalistlar o'rtasida birdamlik bormi qabilida bo'ldi. O'zbekistondagi taniqli oqsoqol jurnalistlardan Sharof Ubaydullayev mamlakatda jurnalistlar birdamligi avval ham bo'lmaganidek, hozir ham deyarli yo'q deb hisoblaydi.
Birdamlik degani odamlar bir-biriga suyanishi, hamkasblar bir-birini og'ir kunda yelkadosh bo'lishi ustida gap ketish kerak. Bayram kuni to'y tantanalar ustida juda o'yinga tushadiganlar, qarsak uradiganlar, olqishlaydiganlar juda ko'p. Mana shu kecha kunduzda O'zbekistonda mana mustaqillik bayrami o'ynamagan odam yo'q, lekin boshingizga bir odam tushsa, o'ynaganlarni hammasi qochib ketadi. Agar jurnalistlar birdamlik ustida gap ketadigan bo'lsa, eng muhtoj xalq, eng yordamga, quvvatga, madadga, hamkorlikka muhtoj tabaqa bu jurnalistlar. Jurnalistlar vaqti kelsa hammani himoya qiladi. Islom akani ham to'g'ri ma'noda aytish kerak, eng o'sha baquvvat yordamchilari jurnalistlar. Lekin gap shundaki, jurnalistlarni o'zini himoya qiladigan odam eski zamonda ham yo'q edi, hozirgi zamonda ham juda ko'p emas.
Sharof Ubaydullayev fikrlari edi. O'zmetronom saytining bosh muharriri Sergey Yishkov O'zbekistonda jurnalistlar birdamligi haqida gapirish mutlaqo noo'rin deb hisoblaydi. Jurnalistlar birdamligi bo'lishi uchun jurnalistikaning o'zi bo'lishi kerak deya gapida davom etadi u.
Есть кухонная солидарность, если говорить о человеческих отношениях, да, потому что все люди. Вот. Но нет публичных.
Odamiy munosabatlardan kelib chiqadigan bo'lsak, osh ustidagi birdamlik bor, lekin jamoatchilik oldidagi oshkora birdamlik yo'q. Jamoatchilik tashkiloti sifatida faol ishlaydigan jurnalistlar ittifoqi yo'q. O'zbekistonda ishlovchi jurnalistlar o'zlaridan talab etilgan narsalarnigina qiladilar, ammo o'zlarining vijdoniga tayanmaydilar. Bunday qo'rquv sharoitida birdamlik haqida gapirib bo'lmaydi, deydi Sergey Yishkov. UzNewsNet saytining bosh muharriri Galima Buxarbayeva mustaqil jurnalistlar haqida gap ketganda birdamlik alomatlarini ko'rish mumkin deb hisoblaydi, ammo unga ko'ra hozircha bunday birdamlik aksiyalari natija bermagan.
Если солидарность есть, я думаю, она в какой-то степени базируется на моральной поддержке друг друга.
Agar birdamlik bo'lsa ham, u faqatgina ruhiy qo'llab-quvvatlashga asoslangan, lekin afsuski bugungi kunda jurnalistlarda bir-birlariga samaraliroq yordam berish vositasi yo'q. Birdamlik ham faqatgina so'z erkinligi uchun, hamkasblarining ozodligi uchun kurashish kerak deb hisoblaydigan jurnalistlarga xosdir. Biz bir necha bor 10 yilga qamalgan hamkasbimiz Solijon Abdurahmonov ozodligini talab qilib imzo yiqqanmiz. O'zbekistonda ishlayotgan ayrim jurnalistlar orasida ham bu petitsiyalarni imzolaganlar bo'ldi. Afsuski, prezident Karimov nomiga yo'llangan ushbu maktublarimiz uning ozod etilishiga sabab bo'lmadi, ammo bizning birdamlikdan yiroq emasligimizni ko'rsatdi, dedi Galima Buxarbayeva. Mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashshanov fikricha, o'zbekistonlik jurnalistlarning uyusha olmasliklari ularning o'rtasida birdamlikning yo'qligidan hukumat ham yaxshi xabardor va bundan qanday qilib foydalanishni biladi.
O'zbekistonda umuman o'sha jurnalistlar birdamligi, o'zaro hamfikrligi, bir-birini qo'llab-quvvatlash holati ilgaridan ham bo'lmagan va bundan keyin ham yaqin o'rtada bo'lib juda qiyin. Juda ham afsus bilan qayd etardim, mana masalan men shu jurnalist aytgach mahkama jarayonlarida o'sha jamoatchilik tarzida himoya qildim. Afsuski, bironta bir jurnalistni so'rab, ko'ngil so'rab yoki bo'lmasa bironta bir jurnalistni shu sudlarda qatnashaylik, unga bir ma'naviy ruhiy dalda bo'laylik deb borganini ko'rganim. Aksincha, masalan, juda ko'pchilik ayrim jurnalistlar aytishdiki, qamalsa yaxshi bo'libdi, kimdir masalan yo'q yomon bo'libdi. Har xil hamma o'zini bir qaysi darajada o'zini hamdardligini yoki o'zi fikrini bildiradi, lekin amaliy ishga kelganda, birdamlikka kelganda hech kim haligi bir quloq solib bunaqangi bir birdamlikka harakat qilmaydi jurnalistlarni o'rtada. Eng achinarli hodisa mana shundan iborat. Hukumat buni yaxshi biladi, muhofaza qilish organlari yaxshi biladi, shuning uchun istagan jurnalistni topib olib, tutib olib qamash mumkin, uni sudlash mumkin degan bir haligi ularda bir haligi bor, iddao bor.
Abdurahmon Tashanov fikrlari edi. Hozirda davlat ommaviy axborot vositalarida ishlovchi jurnalistlardan ham jurnalistlar birdamligi haqidagi fikrlarini eshitsak. Pravda Vostoga gazetasi bosh muharrining o'rinbosari Viktor Viktorev jurnalistlarga birdamlik ko'rsatish har bir nashrning vazifasiga kirishini aytadi, ammo o'zim jurnalistlar huquqlari poymol etilgan holatga duch kelmaganman, dedi u.
Но это мне трудно так сказать. Я с такими случаями не сталкивался, чтобы кого-то нужно было отчёт.
O'zbekiston radiosining sharhlovchisi Nazrullo Oqiljonov o'z hamkasblari orasida birdamlik yo'q degan fikrdan yiroqligini aytadi. Davlat ommaviy axborot vositalarida ishlovchi jurnalistlar ta'birichi, birdamlik turli bayram va tadbirlarni birgalikda nishonlashda o'z aksini topadi.
Qanday ko'rinishda desam, masalan, bularni o'sha chiqishlarda ham ko'rish mumkin, bularni o'sha bayramni ham mushib, birgalikda nishonlashlarda ham ko'rish mumkin bular. Hamkorlikda, hamkorlikda, hamkorlikda bir-biri bilan.
Endi misol uchun jurnalistlar bir-birlarini himoya qiladimi O'zbekistonda? Bir-birlarini qo'llab-quvvatlaydimi?
Albatta himoya qiladi. Agar mabodo biron bir jurnalistga biron bir tahdid bo'ladigan bo'lsa, biron bir noqonuniy harakatlar qiladigan bo'lsa, albatta himoya qiladi.
O'zbekistonda so'z erkinligi uchun jurnalistlarni ta'qib etish davom etar ekan, so'z erkinligi uchun kurash yo'lida oz sonli jurnalistlargina uyushishga harakat qildi. O'zbekistonning erkin ommaviy axborot vositalari rolini asosan xorijiy radiolar va mustaqil internet nashrlari bajarib keladi. So'z erkinligini bostirishda hukumat rolini kamaytirmagan holda mahalliy jurnalistlarning ham so'z erkinligini himoya qilib, birdamlik namoyish etishga jur'at ko'rsatmaganini kuzatish mumkin.
Rahmat, Alisher. Demak, muhtaram tinglovchi, eslatib o'tamiz, O'zbekiston jurnalistlari 8-sentyabr xalqaro jurnalistlar birdamligi kunini nishonlamadilar. Dasturimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Dasturimizni davom ettiramiz. Yevropa Ittifoqiga a'zo davlatlar Afg'oniston kelajagi muhokama etiladigan xalqaro anjuman tashkil etish tashabbusi bilan chiqmoqda. Bunday tashabbus Afg'onistondagi prezidentlik saylovi chog'ida ovozlar soxtalashtirilgandan darak beruvchi ma'lumotlar soni ortib borayotgan va hanuz natijasi tugal bo'lmagan prezidentlik saylovining qonuniyligiga quyuq soya solayotgan bir pallaga to'g'ri kelmoqda. Ayni mavzu tafsilotlari bilan Nodira lavhasida tanishamiz.
Britaniya, Germaniya va Fransiya rasmiylari BMT yetakchiligida Afg'oniston kelajagiga oid xalqaro anjuman tashkil etish va mamlakat xavfsizligi uchun javobgarlikni imkon qadar kengroq hamda tezroq Afg'oniston rasmiylariga o'tkazish masalasini muhokama etish taklifini bildirmoqda. Germaniya kansleri Angela Merkel va Britaniya bosh vaziri Gordon Brown 6-sentyabr kuni Berlinda o'tgan matbuot anjumanida bu ikki davlat bilan birga Fransiya ilgari surgan ana shu tashabbusni e'lon qildi. AQShdan so'ng Yevropaning shu 3 davlati Afg'onistonga ko'p sonli harbiy kiritgan davlatlardir. Bugungi kunda bu 3 davlat qo'shinlarining birgalikdagi umumiy soni 17 mingga yaqinni tashkil qiladi. Ayni paytda har 3 davlatda 8 yildan buyon Talibonga qarshi borayotgan urushning samarasizligi xususida fuqarolarning noroziligi ortib bormoqda. Germaniya kansleri Angela Merkel Afg'oniston hukumatiga murojaat qilar ekan, tez orada bu hukumat mas'uliyatni o'z zimmasiga olishiga to'g'ri kelishini anglashi lozimligini ta'kidladi.
Und unser Ansinnen ist es, die afghanische Regierung darauf vorzubereiten, dass in der jetzt kommenden Übergangsphase immer mehr
Bizning maqsadimiz Afg'oniston hukumatini yaqinlashayotgan o'tish davriga mas'uliyatning asosiy qismini o'z zimmasiga olishga tayyorlashdir. Biz bu masalada tayyorgarlik va fuqarolik obyektlarini qayta tiklashga yordam beramiz. Ayni paytda Afg'onistondagi xavfsizlik tizimini ham ko'zdan qochirmaslik maqsadidamiz. Biz hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lgan bu masalada ilgarilashimiz lozim va afg'onistonliklar o'z xavfsizligi bo'yicha mas'uliyatni qanchalik ko'p zimmasiga olsa, xalqaro hamjamiyatning bu masaladagi ishtiroki shunchalik kamayadi, dedi Germaniya kansleri. Germaniya kanslerining bu chaqirig'i o'z davlati fuqarolarining 3dan 2 qismi nemis harbiylarining Afg'onistondagi missiyada ishtirokini qoralayotgan bir pallaga to'g'ri kelmoqda. 9 ming askar Afg'oniston janubiga joylashtirilgan Britaniyaning bosh vaziri Gordon Brown ham ushbu urushdan norozilarning kundan-kunga ortib borayotgan e'tirozlari ostida qolmoqda. U Afg'onistonga oid xalqaro anjuman kelgusi bir necha hafta ichida uyushtirilishi zarurligini uqtirar ekan, shunday dedi.
The international conference, the high-level conference that we propose on Afghanistan
Biz Afg'oniston bobida taklif qilayotgan nufuzli xalqaro anjuman shu yil yakunlanmasidan o'tkazilishi lozim. Bu anjumanda xavfsizlik, mamlakat boshqaruvi hamda taraqqiyot masalalari muhokama etilishi lozim, dedi Britaniya bosh vaziri Gordon Brown. Merkel va Brown taklif qilayotgan bu anjumanda Afg'onistonning yangi saylangan hukumati, BMT, NATO hamda NATOning Afg'onistondagi harbiy amaliyotda ishtirok etgan davlatlarning qatnashishi so'ralmoqda. Hozircha Yevropaning bu taklifiga AQSh va Afg'oniston rasmiylari o'z munosabatini bildirgani yo'q. Biroq mamlakatdagi bugungi vaziyat Afg'onistonning amaldagi hokimiyati layoqatini shubha ostiga qo'ymoqda va shu bois g'arb siyosatchilarining bu boradagi xavotirlari kuchaymoqda. Garchi yaqinda bo'lib o'tgan prezidentlik saylovida amaldagi prezident Karzayning yetakchilik qilayotgani avval boshdan aytilayotgan bo'lsa-da, uning qariyb naqd g'alabasiga saylovdagi qonunbuzarliklar haqida bildirilayotgan ko'p sonli ayblovlar jiddiygina soya tashladi. 6-sentyabr kungi bayonotida Afg'oniston saylov komissiyasining yetakchi rasmiysi Daud Al-Najafi shikoyatlar asosida olib borilgan tekshiruvlar natijasida 28 mingta ovoz berish uchastkasidan 447 tagiga yaqinidan olingan natijalar bekor qilinganini ma'lum qildi.
Tadodi az mahalotiki ma shavohid kofi guruhhoy tahqiqoti
Biz ba'zi ovoz berish uchastkalaridagi qallobliklarga oid yetarli dalillarga egamiz. Biz shunday uchastkalardan olingan natijalarni bekor qildik. Bu dalillar joylardagi guruhlarning tekshiruvlari natijasida qo'lga kiritilgan, dedi Afg'oniston saylov komissiyasi rasmiysi. Ayni paytda bunday hollarda siyosiy raqib fraksiyalar o'zaro kelishib, hukumatni bo'lishishi modeli Afg'onistonda ish bermasligi mumkin. Chunki Karzayning raqiblari bunday modelni allaqachon rad etgan. Shuningdek, Karzay hokimiyati ham xorij vositachiligidagi biror bir murosa yo'liga ro'yxushlik berayotgani yo'q. Ozodlik radiosiga intervyu bergan Afg'oniston tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Ahmad Zohir Faqiri har qanday tashqi aralashuvni keskin rad etdi.
دی انتخابات دی پورتا کنو مسئله یا داخلی مسئله در افغانستان او دلت مشخص میکانیزم وجود
سایلولار بو افغانستان دین ایچ کیشه بز مستقل سایلو کمیسیاسی و شکایتلار نورگانش بوچه مستقل کمیسیا نظارت آسده ده سایلولار اتکازشنگ اوزگه خاص میخانیزم گه ایگمز اولار اوز وزیفاسن بجرش لازم بز ایچ کی مسئلهلارمزن کمدر تشقردن ترب منازاره قلشن معقوله آلمیمز بو قبول قلب بولمز خالدر دیده افغانستان تشقیشلار وزرلگ رسمیسه این پایت پریزیدنت حمید کرزی هم فرانسیده چاپ اتیلادیگن لی فیگارو نشرگه برگن انترویوسده غرب اخبارات واسطلرده یانگرایوتگن تنقیدلرگه جوابن اگر کمدر مطبوعاتنی مانیپولیاسیه قلش واسیتاسیده قوغورچوق حکومتنی یاراتیشقه اینتیلایوتگن بولسه اوارا بولماسین بو ایش برمایدی دیده گرچه افغانستان کلاجگی خصوصیده غربده بارایوتگن بحثلر هنوز اساسن حربی عملیاتلر نتیجسیگه باغلانیوتگن بولسه‌ده غرب سیاستچیلار مملکتده پیشیب اتیلایوتگن سیاسی موامولارنی هم حل قلشگه قادرمی یوکی یوق یاقین هفتالر ایچیده معلوم بولوشی کوتولموقده
Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlar Afg'oniston kelajagi muhokama etiladigan xalqaro anjuman tashkil etish tashabbusi bilan chiqayotgan bir paytda Afg'onistonda prezidentlik saylovining ilk natijalari e'lon qilindi. Afg'oniston saylovlar mustaqil komissiyasi 74% ovozlar natijasini e'lon qilgan. Amaldagi prezident Hamid Karzay 40%ga yaqin nomzodlar orasida 48%dan oshiq ovoz to'plab raqiblaridan o'zib ketgan. Agar Hamid Karzay 50%dan ziyod ovoz to'plasa, ikkinchi bor mamlakat rahbarligiga saylanadi. Mavzu tafsilotlari qabuldagi hamkorimiz Olim Qo'hgan lavhasida.
Afg'oniston saylovlar mustaqil komissiyasi a'zosi doktor Davud Ali Najafi yakshanba kuni kechki payt saylovlarda berilgan ovozlar jumlasidan 74%ning natijasini e'lon qilishi chog'ida barcha nomzodlardan ma'lum etiladigan natijalar xususida e'tirozlari bor bo'lgan taqdirda mazkur komissiyaga murojaat qilib yoki masalani ommaviy axborot vositalari orqali aks ettirishlarini so'radi. Doktor Najafining aytishicha, hanuzgacha sanalgan 4,519,000 ovozdan 200,000 bekor qilingan. Afg'oniston saylovlar mustaqil komissiyasiga qaraganda, haligacha sanab chiqilgan 74% ovozdan mamlakatning amaldagi prezidenti Hamid Karzay 48,5% ovoz olib, 40ga yaqin nomzodlar orasida birinchiligini saqlagan. Shuningdek, Karzayning asosiy raqibi doktor Abdullo Abdullo 31%dan oshiqroq ovoz olib, ikkinchi o'rinda turgan.
Muhtaram Hamid Karzay 2,089,179 ray. Muhtaram doktor Abdullo Abdullo.
Aytilishicha Afg'oniston saylovlarining so'nggi natijasi joriy oyining 17-sida e'lon etiladi. Ayni holda Hamid Karzayning jiddiy raqibi doktor Abdullo Abdullo kuni kecha Afg'oniston saylovlar mustaqil komissiyasini betaraflikni rioyat etmay, janob Karzaydan himoyat etayotganlikka aybladi. Uning da'vo qilishicha saylovlar jarayonida Afg'oniston bo'ylab Hamid Karzay foydasiga keng miqyosda qonunbuzarliklar amalga oshirilgan. Shuningdek, u mamlakat saylovlarida yuz bergan qallobliklar betaraf xalqaro tashkilotlar tomonidan tekshirilishini ham so'radi. Kuni kecha doktor Abdullo Abdullo'ga tarafdor bir qator shaxslar mamlakatning ayrim viloyatlaridan poytaxt Kobulda to'planib, saylovlarda amalga oshirilgan qallobliklar va qonunbuzarliklar borasida jiddiy tekshiruvlar yo'lga qo'yilishini taqozo qildilar. Ularning da'vo qilishlaricha, saylovlarda haddan osha qallobliklar yuz bergan, bu borada durust bir shaklda tekshiruvlar o'tkazilmaganda saylovlar mashruligi turli savollarga ro'para bo'lishi mumkin. Doktor Abdullo tarafdorligida uyushtirilgan ulkan yig'in so'ngida o'qib eshitilgan bir bayonotda Birlashgan Millatlar Tashkiloti G'arb davlatlari kuzatuvchilari Avropa Birlashmasiga a'zo davlatlardan Afg'oniston saylovlarida amalga oshirilgan qallobliklarni betaraflik bilan tekshirib, mamlakatda qonuniy bir hukumatning yuzaga kelishiga yordam berishlari so'ralgan.
Mo'az Sozmon Millal Muttahid Nazirin Kishvarhoy G'arbiy
Ammo Afg'oniston saylovlar mustaqil komissiyasining matbuot vakili Nur Muhammad Nur saylovlarda ro'y bergan qallobliklar borasidagi shikoyatlarni tekshirish uchun maxsus bir komissiya faoliyat olib borayotganini aytadi. Afg'oniston saylovlar mustaqil komissiyasining shikoyatlarini tekshiruvchi bo'limi mas'ullari hanuzgacha mazkur bo'limga 2000dan oshiqroq shikoyatlar yetib kelganini aytadilar. Olim Qo'hgan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612
713.
Tinglovchi va mushtariylardan 7-sentyabr kuni ozodlikka kelgan SMS xabar va qo'ng'iroqlarda bildirilgan turfa mulohaza va istaklar yana erkin mikrofon ruknida jamlandi. Bizga qo'ng'iroq qilgan ilk tinglovchimiz Marg'ilonlik Abdurashid aka 6-sentyabr kuni ertalab Marg'ilondagi markaziy universitetda katta yong'in bo'lgani haqida xabar qildi. Abdurashid aka Marg'ilonda keyingi paytda ketma-ket yong'inlar sodir bo'layotgani va bu shubhali tuyulayotgani haqida gapirdi.
Mana shu 6 oy ichida Marg'ilonni savdo markazida 3 marta juda katta yong'in bo'ldi. Kecha markaziy universitetga yonib ketdi. Sabablari bilmadim endi. Sababi nima uchun shuna yonadi? Bu bo'lishi mumkin emas, tasodif bo'lishi mumkin emas. Nima uchun aynan savdo joylari yonadi?
Ma'lum bo'lishicha Marg'ilondagi markaziy universitetda yong'in natijasida 100 ta savdo rastasi yonib bitgan. Keyingi suhbatdoshimiz Moskvada mardikorlik qilayotgan andijonlik Abdulla mardikorlik hayoti juda og'irligini aytib, boshidan kechirgan ko'rguliklar haqida gapirib berdi.
Ko'p qiyinchiliklarni ko'rdim, ko'p aldandim, masalan, ko'p joylarda 3-4 joylarda ishladigan haqimizni ololmadik, hattoki biz uchun eng oddiy sharoitlar ham yo'q edi. Masalan, hojatxonalariga ham kirib bo'lmasdi, yotoq joylarimizda bir 3-4 joydan o'zi chakka o'tardi, butkalarda, vagonlarda yotardik, 13 soatlab ishlardik. Menda o'tgan yili Moskvani Botanitskiy sad degan joy bor, nima metro. O'sha yerda cho'ratazlik zdaniya qurilyapti, shu yerda bir afg'az bir odam bor edi, Ion degan. Shuni qo'lida ishlaganman. Hatto bizga hech qancha pul bermaganda, oyligimni chiqarib bermay, juda og'ir sharoitlarda ishladik. 2 oy, 3 oylab buni qo'lda ishladim. Hatto haqqimizni talab qilganimda, o'tirgizib olib turib, bo'ynimga pichoq tiragan vaqtlari bo'ldi. So'yvoraman deb. Qashib onlar ajratishib qolgan. Bundan tashqari ham 3-4 joylarda ishladim o'tgan yili. Lekin haqqimizni ololmaganimizdan 300 dollar, 400 dollar oshkuniga topgan pulini, chashkasini, shabashkaga topgan pulini uyga jo'natib olib, bir so'm pulsiz qolib ketgan edim. Endi problema shunaqa tug'ildiki, men hatto ishga non topolmay ochib qolgan kunlar yo'q. Metrolardan hali kampirlarga yalinmadim. Jon xolalar, meni pulim yo'q, o'tkazib yuboringlar. Hatto metroga to'lagani 19 so'm pul topilmasdi.
Surxondaryodan ozodlikka sim qoqqan ikki surxon yigiti o'zlari yashayotgan qishloqlarda yechimini topmayotgan muammolar juda ko'pligini aytishdi.
Men Ulug'bekman, Ulug'bek Mansurov Jumayevich, Surxondaryo viloyatidan, Sho'rchi tumanidan. Alixon Safarov jamoa xo'jaligi Do'stlik mahallasi. Men shu qishloq taraqqiyoti va farovonligi yilida umuman bizning tumanimizda Sho'rchidagi ayrim chekka qishloqlarga umuman mana shu dasturda ko'zlangan maqsaddagi anaqalar bajarilmayaptida ishlar. Mana shu elektr yoki ichimlik suvi, gaz, mana shular umuman pul yig'ib olib, odamlarni o'zini yig'ib, lekin davlat qidiryapti degan anaqa bo'lyaptida. Bizning qishloq emas, umuman olganda Sho'rchining boshqa qishloqlari, Oltinsoy tumani, umuman Surxondaryoning boshqa tumanlarida ham mana shunaqa muammolar juda ko'p. Mana Oltinsoydan qo'shni tumandan yonimda bitta bola bor.
Muhriddin Usmonov. Men Oltinsoy tumani Javil qishlog'idanman. Bizda shu svetlar, gazlar, keyin ichimlik suvlari umuman bo'lmayaptida. Qilamiz deydida pul yig'ib, lekin o'sha narsani amalga oshirishmayapti hech qaysi. Hech qanaqa yangiliklar yo'q, bir qishloq taraqqiyoti farovonlik yili deb bekordan bekor aytib qo'yishyapti. Yo'q, amalashsa yo'q. Yozdik, qarang, Toshkentga prokurorga nimaga yozdik? Yozganimizdan keyin ular bizga kelib yoqinglar svetlarni deb kelyapti-yu. Yo, umuman svet yo'q, kechqurun 1 soat, 2 soat berishadi bo'ldi. Kunduz umuman svet degan narsa o'zi yo'q. Gaz ham yo'q kunduz hatto.
Bu qachondan shunaqa?
6 yillar bo'lib qoldi shu nimaga. Shunaqa yashayapmiz qishloqda.
Namanganning Pop tumanidan qo'ng'iroq qilgan Nabijon Abduvaliyev yana o'sha pensiya va oylik maoshlari bilan bog'liq muammolarga to'xtaladi.
Hozir O'zbekistonda inson huquqlari butun poymol ekan. Pensiyalari mana mustaqillik bayrami o'tib ketib berilgan yo'q. Masalan, mana bu tashqari geologiyaga qarashli Sovet Konkudiri partiyasi 5 oydan beri oylik olmagan, mustaqillikdan olmadı, bo'lakdan olmadı. Bularni bir tekshiradigan joy ham yo'q. Avdagi xat murojaat qilib javob bermaydi, nima qilmaydi. Krizis bo'lganmi? Mana 5 oydan beri 150 kishi atrofda ishlaydigan bir tashkilot oyligini ololmayapti. Prokurorga yozib yuborganimda hech qanday javob bermaydi. Endi o'shanga men prezidentga 57 ta xat yozganman, sanoq bilan, nomer qo'yib. Oliy majlisga 50 ta, komissiyaning sudga 9 ta, oliy sud sudlarga 100 ta yaqin xat yozganman, nomer qo'yib. Javob bermadi, faqat o'tib bo'ldi.
Muhtaram tinglovchi, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea-hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling. SMS va qo'ng'iroqlaringizni +420 602 612 713 raqamiga yo'llang. Erkin mikrofon sizga muntazir.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea-hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. Kecha qolib, kunduz ham chiroq yoqilishi mumkin. AQShdagi Brown universiteti olimlari u yoki bu mamlakat iqtisodiy vaziyatiga obyektiv baho berish uchun uning tunda qanchalik yoritilishini fazodan kuzatishni tavsiya qilmoqda. Mavzu tafsilotlari Avazbek Aliyev lavhasida.
Iqtisodchilar alohida olingan davlat yoxud mintaqadagi iqtisodiy rivojlanish yo'nalishini belgilashga asosan yalpi milliy mahsulot hajmiga tayanishadi. Ammo bu mahsulot borasidagi statistika hukumatlar qo'lida bo'lgach, uni bu hukumatlarning o'z manfaati yo'lida o'zgartirishi, aniqrog'i soxtalashtirishi bor gap va shu bois iqtisodiy ahvol to'g'risida yolg'iz yalpi milliy mahsulot miqdoriga qarabgina halol baho berishning imkoni yo'q. Asl iqtisodiy vaziyatni baholash uchun iqtisodchilar asrlardan beri boshqacha muqobil usullarni taklif etib kelmoqdalar. Xususan, Avstriya-Vengriya imperiyasi davrida imperiya hududlarida jon boshiga jo'natilgan xatlar sonini hisoblashni iqtisodning haqiqiy ahvolini ko'rsatuvchi yordamchi mezon deb bilishgan bo'lsa, kuni kecha amerikalik bir guruh iqtisodchi u yoki bu mamlakatning qorong'uda qanchalik yoritilishini sun'iy yo'ldosh orqali muntazam qayd qilish usulini taklif qilib chiqishdi. Brown universiteti professori David Whale va uning ikki hamkasbiga ko'ra, yorug'lik manzarasini muntazam kuzatish va qayd etib borish u yoki bu davlatdagi iqtisodiy vaziyatni to'g'ri baholashda qo'l kelishi mumkin.
As people get richer, they have the money to spend on light and they demand more light.
Odamlar boy bo'lgani sari ular ko'proq pulini o'z yon atrofini yoritishga sarflaydi va ko'proq yorug'lik talab ham qiladi. Odamlar boygan sari ularning elektr infratuzilmasi rivojlanishini talab qilishlari ham bor gap. Kuzatishlarimiz shuningdek, odamlar boygan sari ularning tunda ko'proq mashg'ul bo'lishlari, xususan tunda mashina haydab ko'chalarni yoritish ham kuchaytirishni ko'rsatmoqda. Shu bois yorug'likning ko'payishi odamlarning qanchalik boyitganini ko'rsatadigan qo'shimcha omildir, dedi professor Weil Ozodlik bilan suhbatda. Weil va uning hamkasblari o'tkazgan tadqiqot xususan Sharqiy Yevropadagi yorug'lik ko'lamini hozirgi va 10 yil oldingisi o'rtasida katta farq borligini ko'rsatgan. Vengriya, Polsha va Ruminiyada keyingi 10 yil ichida tunda ham yorug' hududlarning keskin ko'paygani, bu davlatlar aholisi turmush darajasi, demakki, umumiyatla iqtisodiy vaziyatning yaxshilangani ifodasidir, dedi bu tadqiqotchilar. Ayni paytda amerikalik olimlar hukumatlar o'z iqtisodlari vaziyatiga oid har yili hozirlaydigan yalpi ichki mahsulot hajmiga oid ko'rsatkichlarni o'zlari taklif qilayotgan yo'l bilan sinash mumkinligini ham aytmoqdalar. Professor Weil buni Tojikiston misolida tushuntirishga urinadi.
The national income accounts according to the World Bank, which in turn are based on what the Tajik government tells them.
Jahon banki Tojik hukumati raqamlariga asosan keltiriladigan hisob-kitobga ko'ra, Tojikistonda keyingi 11 yil ichida yalpi ichki mahsulot hajmi yiliga 2.3% ga pasayib borgan. Ammo bizning kuzatishlarimiz Tojikistonda tunda yorug'lik ko'lami kengayganini ko'rsatadi va unga ko'ra mamlakatda yalpi ichki mahsulot hajmi yiliga 1% ga o'sib borgan. Ko'rib turganingizdek, rasmiy statistika va yorug'lik manzarasi bergan ma'lumot orasida 3% dan ko'proq farq bor, dedi professor Weil. Professor o'zi va hamkasblari ishlab chiqqan usul iqtisodiy vaziyatni belgilashda yalpi ichki mahsulot hajmini hisoblash zaruratini inkor etmagan holda unga yordamchi bo'lishini ta'kidlaydi. Ammo kuzatuvchilar u yoki bu mamlakatdagi iqtisodiy rivojlanishni bu usulda baholash joriy qilinsa, u holda o'zini iqtisodiy rivojlangan boy davlat qilib ko'rsatishga havaskor hukumatlar kecha qolib, kunduz ham chiroq yoqishidan xavotir bildirmoqdalar.
O'zbekiston va dunyo voqealari ozodlik to'lqinlarida.
Milliy xavfsizlik xizmatiga qarashli chegara xizmati matbuot kotibi Usim Polotovning ma'lum qilishicha, 14-fevral
Yangi qon qishlog'idagi Iqon suv ko'chasi 10-uyda yashovchi Izzatullayevlar xonadonidagi
mamlakatning shimol viloyatlarida istiqomat qiladigan aholining aksariyatini tashkil etadigan etnik
elektron tekshiruv natijasi aniqlanishicha, bu homilalar 5-6 oylik bo'lib, ular noqonuniy ravishda abort.
Muhammad Rafiq aka suhbatimizni Abdulali Qorining ramziy bo'lsa ham yana qayta dindorlar xonadoniga kirib kelishidan boshlasa.
Zorida tom qulashi oqibatida o'nlab fuqaro jarohat oldi. Voqea joyiga yetib kelgan Moskva shahar hokimi Yuriy Lushkov tom qulashning terrorga mutlaq aloqasi.
Qarindoshlarning hammasi O'zbekistonda. Oyda yilda bir amallab ziyoratga borib keladi.
O'zbekiston va dunyo voqealari ozodlik to'lqinlarida.
Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda dasturlarimizni yakunlaymiz. E'tiboringiz uchun tashakkur. Ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha.